Gosti današnje emisije su profesorka Srbijanka Turajlić, Dejan Vuk Stanković, politički analitičar i Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija. Dobrodošli. Razgovarat ćemo o tome šta se sve u Srbiji može sa partijskom knjižicom i zašto ponovo gledamo masovna učlanjenja u najjaču stranku. Mnogi ljudi misle da je članstvo u strankama put do zaposlenja. Mladi to često navode kao razlog zbog koga bi da odu iz zemlje. Da li je sve to tako? O tome danas u središtu pažnje. Dejane, prvo ću vas pitati, 20.000 ljudi poslednjih meseci učlanilo se u naprednjake, u trenutno najjaču stranku u zemlji. Da li je to podatak koji iznenađuje?
Pa ne iznenađuje, s tim što ja moram priznam da uslovno prihvatam istinitost tog podatka, jer sumnjam da baš oni imaju neki brojač koji meri broj ljudi koji su članili, ali nesumnjivo je da ta popularnost koju ima Srpska napredna stranka i činjenica da ona ima perspektivu da još više uveća rejting i politički uticaj u zemlji predstavlja magnet za građane. Što se tiče motiva, oni mogu biti raznovrsni. Ja bih se složio sa vama, sa vašim uvodom, da je kreiranje životnih šansi možda najuticajniji motiv, jer ako gledate neke političke ideale te partije, oni manje više su kopija onoga što smo imali od strane drugih partija, tako da ja tu ne vidim onaj pravi izvorni politički motiv da se neko opredeli za tako nešto. Mislim da su ipak u igri ove ovozemaljske stvari i to se nadovezuje na neki način na neku opštu konstelaciju u ovom društvu, gde politika predstavlja jedinu možda aktivnost uz show biznis i trgovinu narkoticima, gde se brzo i lako dolazi do boljih šansi za život, gde je uspon veliki, što pokazuje da su sve druge društvene delatnosti od obrazovanja, kulture, biznisa i svega ostalog drugog, gde ljudi mogu naći afirmaciju u nekoj velikoj krizi, barem kao neke autonomna područja života koje ima svoje principe. Prosto politika je ovde još uvek najbolji način da vi napredujete i da obezbedite koliko toliko mogućnost za svoju realizaciju, napredak i perspektivu.
Da li je politika najbolji način za napredovanje i za realizaciju, profesorka Srbijanka Turajlić?
Nažalost jeste, moram u potpunosti se složim sa Dejanom. Pri čemu, dakle, mi imamo prvo nenormalnu pojavu, a to je da je toliko građana zainteresovano da se učlani u bilo koju stranku. Dakle, broj članova, nominalnih članova partije u ovoj zemlji govori zapravo vrlo negativno samim partijama, a naravno ne govori ništa o narodu koji pokušava da se snađe u nametnutim pravilima igre. Dakle, ovo što se dešava, nezavisno od brojke, a dešava se, masovni prelazak u SNS govori beskrajno negativno o našoj trenutno najvećoj vladajućoj partiji, koja je u predizbornim obećanjima jako, jako kritikovala partokratiju i jako, jako obećavala da ako oni budu u prilici, partokratije više neće biti. Nažalost, rekla bih da je ima više nego ikada, o čemu svedoči ovo masovno prelaženje i njihovo masovno primanje.
Ja znate držim... šta oni kažu? Kažu, ljudi su sami izabrali zbog programa, zbog ciljeva, zbog popularnosti stranke, to nisu lični interesi u pitanju. Kako možete da osporite to što stranka kaže?
Pre svega, oni nisu promenili program poslednjih dve godine, ako uopšte imaju program. Prema tome, kome god se dopadu njihov program i u tu stranku mogu da uđe pre dve godine, tri godine, kad god su nastali. Popularnost svakako nije razlog da se čovek negde učloni, osim ako zahvaljujući toj popularnosti ne očekuje neku dobit. Dakle, ja zaista ne vidim na koji način. Ako su oni to stvarno rekli, onda je to zabrinjavajuće, jer bi se reklo da oni ništa ne razumeju. Popularnost je dobra u sportu, u muzici, u umetnosti ili ne znam gde, ali ne može biti dobra u partijskim strankama, to s popularnošću nema baš nikakve veze. Ona se izražava na izborima. Dakle, oni su naravno svesni da su duboko u partokratiji i pokušavaju da nađu neke izgovore koji za mene potpuno neubedljivi. Dodatna stvar, ako već pričamo o tome, dakle sad govorimo o narodu, narod se ponaša onako kako mora da bi preživao. Ono što je zabrinjavajući, ne govori toliko loše o stranci, o njoj svakako da, ali govori o pojedincima, to su intelektualci koji menjaju partiju da bi dobili odgovarajuću poziciju. Ja stvarno mislim da je paradigma promene. Evo gospodin Ljušić, o kome čitamo neprekidno, ako je verovati novinama, rekla bih da nema razloga da ne, pošto on to nikad nije demantovao, on je bio u SPO-u da bi dobio stan, onda je bio u DSS-u da bi uspeo da objavljuje svoje izdanja preko Zavoda za izdavanje udžbenika, a sad je u Službenom glasniku, ne znam tačno šta je još tuče za sebe lično dobije, koju štetu nano, to smo već imali prilike čitamo. Dakle, on je zaista paradigma pojedinca koji saučestvuje i koristi se na račun partokratije, a kao profesor fakulteta, i to filozofskog fakulteta, njemu bi i mnogim drugima dužnost bila da se odlučno suprotstave partokratije, ne da je koristi.
Dakle, stranke, narod, intelektualci, ko je tu više kriv ili odgovoran za partokratiju koju evidentno ima?
A dobro, ko je više kriv, teško je meriti, ali očigledno da niko nije tu nevin. Ni politička stranka na vlasti trenutno, ni ona koja je bila pre nje, ni ona koja je bila pre nje, dakle, nikom, ni ona koja će biti posle nje, nažalost. Dakle, kompletna politička elita je u velikoj krizi, vrednosni sistem je u velikoj krizi i naravno mi kao građani ove zemlje, kao narod, da kažem tako, jesmo u velikoj moralnoj krizi. Ne govori ovo samo loše o SNS-u, o političkoj eliti, nego govori loše i o nama, koji smo deo tog sveta, tog javnog života, svaki na svoj način, govori loše o celokupnom političkom životu u našoj zemlji.
Da, ali to je bio trend i ranije zapravo, yes. Ajde odmah da budemo tu pošteni, ništa to nije novo. Zna se, neke 2000-te su prelasci iz stranke ondašnjeg bivšeg režima, su ljudi masovno prelazili u Demokratsku stranku Srbije. Nakon toga su prelazili u Demokratsku stranku. Zapravo mi gledamo nešto što se ne menja već celu jednu deceniju i više.
Ono čega nema u sportu, u odnosu navijača prema klubovima, toga ima znači u političkom životu. I kad je već tako, niko ne prelazi da navija iz Zvezde za Partizan. To je možda incidentno jedan od 350.000, na primjer. Ali se često ljudi sele iz stranke u stranku. I što je vrlo interesantno, mi imamo jedan krug ljudi, to je praktično jedan skoro zatvoreni krug, koji učestvuju u političkom životu, u partijskom životu i seljakaju se iz jedne političke formacije u drugu političku formaciju. Šta to govori? Naše stranke nemaju nikakvo, da kažem, ideološko utemeljenje, niti njihovi lideri, oni koji bi trebali da kreiraju ono što jeste njihova ideologija, nemaju političko-teorijsko uzemljenje. I naravno, onda se ljudi povode drugim elementima. A drugi elementi u igri, dakle, oni koji su ključni, oni koji su vidljivi, jesu novac, moć, popularnost, prečica kojom se može doći do nečega što je uspeh i što je neki za te ljude koji tako gledaju na stvari rezultat. Mi u ovom trenutku nemamo vredniju ni važniju diplomu nego što je partijska knjižica. Znači, više vredi partijska knjižica vladajuće stranke nego diploma sa Harvarda u Srbiji. I to je samo tako.
Jasno. Ima li razlike među strankama?
Nema u tom pogledu razlike. Pa koja stranka će da imenuje na neko mesto koje je pripalo nekim koalicijonim dogovorom nekoga ko neće biti beskonačno lojalan? Čak i kada imenuju nekoga za koga se ispostavi da misli svojom glavom, on po vrlo kratkom postupku biva isključen i nateran da ode kod nekog drugog da bi politički preživeo. Međutim, ono što jeste opasno, mislim su to i moji uvaženi sagovornici konstatovali, jeste činjenica da je politika jedan od retkih izvora lakog socijalnog napretka u ovom društvu. Jer vi uzmite, recimo, profesorka je pokrenula pitanje intelektualaca. Vi uzmite jednog mladog čoveka koji želi da napravi univerzitetsku karijeru. On mora danas, da bi tu svoju univerzitetsku karijeru započeo, prvo da prođe kroz jedan sistem selekcije koji je potpuno netransparentan, da li će na fakultetu ostati ili neće. Onda u ovim teškim materijalnim okolnostima gde imate jako male stipendije, ako ih uopšte imate, vi treba da prvo napravite master, ranije to bio magisterski rad, pa da doktorirate, što traže određeno vreme. Kroz sve to vreme vam prolaze godine, neopozivom vam prolaze godine, i vi, da biste došli do nekog prvog nastavničkog zvanja, to je docentskog zvanja, da imate koliko toliko pristojnu platu, vi treba da uložite između 5 i 10 godina. Dakle, to su vam najbolje neke godine. I šta ćete onda dobiti? Dobit ćete eventualno pristojnu platu za naše uslove, ali koje druge šanse? Da li je ova zemlja u kojoj neko sme tako lako, čak i da radi u državnoj službi kao što je univerzitet, da se odluči na stambeni kredit? Pa nije. Dakle, to ćete uraditi u krajnjoj nuždi. Šta vam nudi politika? Pa samo da naučite 10 fraza, ili 15 fraza koje treba da oslikavaju neki program, da malo savladate strah u odnosu na novinare, televizijske kamere i obraćanje građanima na tribinama i na trgovima, i eto prilike da iz anonimnosti, iz života na dozvoljenom minusu, dođete u priliku da izuzetno lako i lagodno živite i da počnete se pojavljujete maltene onim showbiz emisijama gde se sad svi bave time da li volite da jedete picu sa feferonima ili ne, ili ko je vaš omiljeni glumac. Dakle, politika vam je prosto prozor šansi u životu, a problem jeste što je politika jedna od retkih prilika. Druge prilike su u show biznisu i nažalost na strani kriminala. Da vi možete da pristojno živite, a da uspete recimo u univerzitetskom svetu ili da uspete u nekom poslovnom svetu bez političkih kontakata ili bez članstva u raznoraznim klanovima, vi bi teško politiku tražili kao jedini osnov za napredak u životu. Vi jednostavno se adaptirate na tako nešto, a pravi problem jeste u činjenici što smo mi recimo potrošili 13 godina da ne napravimo takav sistem u kome će se stvoriti šanse za što je veći mogući broj ljudi, kada je reč o socijalnom napretku, o napretku na toj socijalnoj lestvici, i sistem u kome će se, pored onih koji su politički podobni, nagrađivati i oni koji imaju svoje znanje, talent i moralni integritet. Dakle, kod nas nije napravljen okvir, neki vrednostni i praktični okvir u kome ljudi mogu bez politike da napreduju. S druge strane, politika vam nudi brz i lak uspeh pod pretpostavkom da ste lojalni i da umete da se na malom prostoru socijalno snalazite. I to jeste jedan problem koji, nažalost, mora da identifikuje i inicira politička elita, a on je pomalo paradoksalan jer traži da se ta elita da se ta elita u stvari odrekne svoje moći da upravlja vidljivim i nevidljivim tokovima društvenog napretka. E, to je taj paradoks gde mi ćemo zapravo biti prepušteni tome, gde oni moraju da pokažu zapravo sklonost da naprave sistem koji će ograničiti njihovu moć, a ostale sfere društva pustiti da se autonomno razvijaju.
Da. I gde prepoznati, gde naći takvu elitu, da li je to uopšte realno i moguće?
Ajde da se prvo podržim ovaj stav o nesretnim studentima. Dakle, to jeste tužna istina. Ja sam se zaposlila 1969. godine, ako još neko veruje da je ta godina postojala, odnosno da neko živi ko pamti to vreme.
Ja se nisam ni rodila.
Naravno, nisam ni sumnjala, to se na vama vidi. Nisam bila u partiji, tad se to pitanje nije postavljeno. Prvi put, 2006. dakle, skoro posle nepunih 40 godina, je jedan student došao da me pita da li ja mislim da bi za njega bilo zgodno da se učlani u neku stranku da bi mogao da napravi to i to što je naumio. Dakle, u sva ona TZV tvrda vremena, to nikada nikome nije palo na pamet. Navodno u partijskoj i ostale podobnosti, vi ste ili nešto znali ili niste znali, imali ste neke ograničenja, ali se tačno znalo šta vi profesionalno možete uraditi. Danas se to ne zna. Pošto ja naravno ne verujem da političke stranke će sami sebi da ograniče vlast, ja mnogo više mislim, ne znam samo kako to da sprovede, da jedini koji bi zvarno mogao da ograniči tu vlast, to jeste intelektualna elita, kulturna i naučna.
Dakle, koliki je domet te elite?
Mogu bi da bude jako velik kad bi oni hteli da budu velik. Dakle, umešto što naši naučnici strana vreme pred ministarstvom prose novac, što im ne doliči, oni bi morali kao elita da prestanu da zaigraju za angažman kod vladajuće stranke bilo koje. Naši su vrli naučnici prespavali bacanje para na, kako se zove, Centar za promociju nauke, Japanac koji projektuje milioni kamioni, avioni i sve ostalo.
Što je čist marketing,
što u uslovima siromašne zemlje nema nikakve, mislim, je nedopustivo, jer su tog momenta dobro stajali s vladajućom koalicijom i bili u strahu da ako su suprotstave će oni izgubiti svoje pozicije. Dakle, i tu je zapravo, to isto važi za našu kulturu. Dakle, svako ko je u nekakvim odnosima sa jednom strukturom na vlasti, truži se da zadrži te odnose i svakakva promena naravno menja, jer se odnosi menjaju. Dakle, jedini koji bi mogao da ozbiljno na to utiče, to bi bio stav te neke intelektualnite koji bi rekla, ne gospodo, mi u vašoj partokratiji nećemo učestvovati, mi ćemo stati sa druge strane i oštro ćemo kritikovati svaki potez koji vi povučete i svaki nestručni čovek koga stavite na neko mesto, nećemo se truditi da se s njim upoznamo, izađemo na prvu večeru i vidimo kako tu ima prostora za nas, nego ćemo shodno svojim strukama i profesorima reći šta tu sve nije u redu. Vrlo brzo bi se stranke naučile da to što one rade ne može, ali nažalost mi smo kvarljiva roba u istoj meri u kojoj je politička elita. Dakle, ja ne mislim da je ono što nije politička elita u ovoj zemlji na bilo koji način manje iskvareno od političke elite. Mi smo u jednom strasnoj simbiozi u kojoj se izlačimo koristiti.
A podatak da, koji sam negde videla, da je skoro 10% svih naučnih radova u Srbiji falsifikat. Da li je to takođe nešto čime bi prvo naučna zajednica trebala da se pozabavi?
To pokazuje da ljudi čitaju tuđe radove, je tako? Mm-hmm. Čim prepisuju.
Ne, ali pazite, u naučnoj zajednici uglavnom čitaju vaš rad ako imaju nešto protiv vas. Ajde da budemo realni prema i našoj naučnoj zajednici. Ja sam pomalo i deo nje, s obzirom da radim na jednom projektu Instituta za filozofiju. Dakle, kod nas vam čitaju rad, verujte mi, samo ako imaju nešto protiv vas, posebno u tim humanističkim naukama. A ovo ostalo, da vi imate pravu naučnu zajednicu, da imate ovo o čemu govori profesorka Turelić, a to je samo organizovanje u okviru jedne struke, ono što se u engleskoj zove gildove, po raznim strukama, koji imaju autonomnu težinu da svojom kompetencijom, odgovornošću i profesionalnošću pasiraju neke stavljaju u javno mnjenje i da time koriguju sve nasrtaje vlasti da kontroliše njihove sfere, e, to ćemo sačekati. Mi smo, znate, to je svojevremeno Ralph Dahrendorf pisao, promenili sistem, promenili vlast za 6 meseci, dobro, malo duže, ajde, promenili smo vlast posle godinu dana, to kad je krenulo, to je čak i Glašiš, 24. 5. oktobra, ovaj je smenjen za 3 meseca, posle Đinđić formirao vladu negde u januaru 2001. Znači, to je išlo kratko. 6 godina me trebalo napravimo sistem u kome se na izborima vlast gubi i dobije. A šta on kaže u jednoj čuvenoj refleksiji o revolucijama u istočnoj Evropi? Kaže, treba 60 godina napraviti građansko društvo. Znači, skup autonomnih pojedinaca koji se organizuju ovako po staležima, po strukama i koji onda vrše određeni uticaj na političku vlast smatrajući da nju treba da koriguju, kontrolišu i menjaju od slučaja do slučaja kada ta vlast počne da uzurpira autonomna područja koja pripadaju njima. Nama za to treba vreme, to je više generacijski proces.
Oročili ste nekako, Dejane, ove 60 godina, to je neka sredina.
A nisam ja, nego to je neka refleksija koja... Ali ja vam kažem samo, kod nas je problem što to nije ni počelo.
Tako je.
I tu je ključ. Mi smo ovih 13 godina od kraja autoritarnog Miloševićevog režima potrošili za sve, uključujući nažalost i tu mogućnost se dalje zadužujemo. Ali to je sad neka druga prilika.
To bi navodio da se nadoveže malo. Nije u pitanju proces koji je neminovno toliko dug. To je proces koji je trajao onoliko koliko su ljudi spremni da kažem da u njemu učestvuju. Kojim intenzitetom? Što je intenzitet učešća onoga što nije politička nego intelektualna i druga javna elita, što je njihovo učešće veće i ozbiljnije, taj proces može trajati i kraće. Međutim, mi ovdje imamo jedan, da kažem, kompromis, jedan pakt između intelektualne elite, javne elite i političke elite, u kojem su se javna intelektualna elita počinile, dobrovoljno počinile ovome što se zove politička elita.
Smijete da dodam prodale?
Smijete da dodate, slobodno. Šta god.
Neki se jesu ko? Prodali. Neko se prodali.
Neki jesu, neki nisu, ali šta je suština, da kažem, naše, kažem, političke traume? Nema ideologije u politici. To je kao da gledamo film koji nema sadržaj, gde režisar kaže glumcima, ajte vi sad pričajte šta god hoćete, sad je slobodna tema. Pa mislim, mora da postoji neka struktura, neki smisao, neka ideja zbog čega smo ovde, zbog čega se bavimo politikom.
Da. E sad, svakako s razlogom smo prvo krenuli sa elitom i kako se ona prepliče sa ovom našom centralnom temom. Ako sve to spustimo na nešto niži, recimo lokalni nivo, možda gospodina Dobrošinoviću vi o tome najviše znate, koliko to na lokalu izgleda još dramatičnije nego u Beogradu? Koliko je pripadnost određenim strankama zapravo ulaznica za sve? Ili rodbinske, rođačke veze?
Pa znate u čemu je razlika? U tome što na lokalu vidljivije i očiglednije. Inače, suštinski tu bitne razlike nikakve nema. to što se zbiva u Beogradu na nivou recimo grada Beograda ili na nivou beogradskih opština ili na nivou republičke vlasti, to se dešava isto u Prokuplju, Kraljevu, Užicu, u bilo kom malom gradu. Samo se ovde ljudi znaju pa se bolje vidi, pa je ta istina ogoljenija. Problem je u tome što ovakva politika, ovakav politički život privlači pre svega ljude lošeg karaktera i mediokritete. Pristojni ljudi tu nemaju šta da traže. Jer kako mi situaciju imamo? Pristojnost je iz politike proterana. Ovde je izvršena ekstradicija pristojnosti i poštenja.
Iz javnog života.
Iz javnog života generalno. Pa mislim, to isto što pričamo o politici, na političkoj elitu, to se isto može primeniti na, kažem, medijsku elitu, novinarsku elitu, na elitu građanskog društva. Pa ajde vidimo malo da preispitujemo i sebe, da vidimo gde smo mi u celoj toj priči. Koliko mi glasno govorimo, koliko se mi zalažemo. To je o čemu su profesorka i gospodin Vuksanković govorili malo čas. Dakle, imamo ogroman problem na svakom nivou. Na lokalu vi više ne znate šta se zbiva, više ne znate ko gde radi, ko završava koji posao, ko se zapošljava na koji način. Niko ne ispituje ono što jeste realna, ne preispituje realne potrebe za zapošljavanjima, recimo u javnom sektoru. Tema ove emisije pre svega jesu partijska zapošljavanja. Vi više ne možete da prebrojite ljude, čak ni posle ove promene vlasti gde smo najavljivali na velika zvona promene i tako dalje, da će se stati na put partijskim zapošljavanjima, partijskim kadroviranjima. Ne možete da prebrojite ljude. Mi smo u jednom trenutku u Prokuplju, gradu koji ima 45.000 stanovnika, dakle opština ima 45.000 stanovnika, prebrojali 1.007 ljudi koji rade u lokalnoj upravi i lokalnim javnim preduzećima i ustanovama kulture. Samo u opštinskoj zgradi sedi preko 250 ljudi. To više niko ne zna. Ne možete da prebrojite one koji su u stalnom radnom odnosu, one koji su kažem privremeni, kao privremenim poslovima, po ugovorima raznoraznim i tako dalje.
Kako nazvati tu pojavu? Može li se sve to podvesti na neki način pod pojam korupcije? To su veze poznanstva, rodbinski, zavičajni lobi, partijske knjižice, sve se to negde ukrstilo. Yes. Kako se ta pojava naziva?
Pa
mislim, dakle, novca, nekakvog novca u koverti nema. Ali je jasno usluga za uslugu.
Novca u koverti ima i nema, za nekog ima, za nekog nema. I tu se prave, da kažem, vrlo jasne transakcije.
Ne kažem, ako nema novca u koverti, kako se onda to naziva?
Kako se naziva to?
Mm-hmm.
Pa pazite, uvek ima novca, ako neko dobije posao preko veze. Razumete, a ne postoji potreba za takvim radnim mestom, niti taj neko ispunjava kvalifikacije, uslove za rad, recimo u državnom organu ili na takvom radnom mestu, onda to očigledno jeste korupcija koja za posledicu ima neki novac, neki interes. Ako taj neko, sa druge strane, nekome daje posao, on ima izvesna očekivanja, ta očekivanja su vezana za određeni broj glasova koji taj neko treba da mu donese na sledećim izborima.
Ili za lojalnost, ili za lojalnost u vođenju te institucije, recimo.
Jednostavno tako se kupuju ljudi. Mi sad imamo korupciju, da kažem, dvosmenu. S jedne strane imate onu korupciju koja je očigledno vidljiva golim okom većini ljudi, a to je kad neko, ne znam, ode kod lekara pa mora da plati mito da bi dobio neku uslugu. A postoje druga vrsta korupcije, kad državni službenik, odnosno državni funkcioner, tuđim novcem korumpira nekoga tamo da bi sutra kupio njegovu lojalnost ili pripadnost ili šta već bude bilo potrebno da bi se obavili određeni poslovi.
Upravo ta nevidljiva, da kažem, korupcija, ili korupcija koju je mnogo teže primetiti, na koju je mnogo teže upozoriti.
Ona je na lokalnom nivou vrlo vidljiva, a kad malo ozbiljnije počnete da se bavite republičkim nivom vlasti i načinom na koji oni raspolažu javnim sredstvima, onda je ona vidljiva i na tom nivou.
E, kako se protiv toga boriti?
Mogu ja nešto da dodam, što mi se čini da je karakteristično za mala mesta, što se ne osjeća u velikim mestima. U malim mestima se strašno lako ustanovljava kako je mesto glasalo. I jako lako se kažnjava neadekvatno glasanje. I imala sam prilike, šetajući na razne načine, uglavnom planinareći Srbijom, da razgovaram sa nizom ljudi. I oni su u stvari dovedeni u jedan potpuno nestvarno težak položaj. Dakle, vi imate evidentnu spregu nekakvog lokalnog moćnika i vlasti, a taj lokalni moćnik drži poljoprivredni kombinat u kome zapošljava celo mesto. Sad, šta je poenta? Ako se mesto pobuni protiv toga i glasa drugačije, svi će izgubiti posao. I oni prosto, ljudi se nalaze u onome što bi se zvalo catch 22, oni ne mogu iz toga da izađu. Oni su svesni da ih pljačkaju, oni su, ne znam, a recimo da taj poljoprivredni kombinat po nekoj besmislenoj ceni zakupljuje opštinsko zemljište, razlika se naravno deli, a oni siroti glasaju da ne bi ostali bez posla. Dakle, zašto sam se na ovo vratila? Zato što je dosta lako reći u politiku su ušli samo nepošteni ljudi. Ne, ja imam ucak na lokalu. Ljudi ulaze u politiku iz potpunog očaja, na isti način na koji neki iz očaja kopaju po kontejneru, na taj način neki u lokalnim malim beskreno siromašnim mestima ulaze u politiku, nadajući se da će u tom kontejneru, a zapravo to i jeste kontejner, prepun još goreg džubreta od bukvalnih kontejnera, da će u tom kontejneru iskopati nešto
ali,
za sebe.
Ali, malo, slažem se da kažem u velikom meri s ovim, ali u jednom delu statistika ipak ne ide tomu prilog i dosta loše govori o našim karakterima. Dakle, o karakterima ljudi koji su deo političkog života, koji su deo partijskog života. Jer prema nekim statistikama oko 10% ljudi u Srbiji su članovi političkih stranaka. A prema opet nekim drugim statistikama u ovoj zemlji verovatno neki 70, možda i 80% ljudi živi jako loše. Ajde kažem loše, a od toga neki 30-40 jako loše. Znate. I svi su oni u prilici da izaberu taj put i da kažu idem u stranku, imam partijsku knjižicu, to je moj Harvard, to je moja diploma. I ja ću biti neko i nešto.
Ali ima tu jedan...
Slažem se s vama. Ja ne želim baš da amnestiram one koji su koji su krenuli da kopaju po političkom kontejneru. Prosto hoću da kažem da nisam baš spremna ni da ih anatemišem do kraja. Razni su ljudski životi, razne su okolnosti.
To je okolnosti gde je to zapravo zaista
primo. Ja definitivno jesam spremna da anatemišem sve one koji bi sebe nazvali intelektualnom elitom bilo koje vrste. Dakle, oni su debelo odgovorni. A ovi ostali, ja bi ipak od slučaja do slučaja ne znam, dakle, malo se ustručavam samo to.
Pa ja, naravno da, ja se izvinjam, naravno da nije ista odgovornost političke, odnosno intelektualne elite i neko tamo siromaška koji se bukvalno bori da prehrani svoju porodicu ili koji nema put, pa ne može da dođe do kuće ili nema most, pa ne može da pređe
neki. I svakako da zaslužuje posebno kako bi rekla poštovanje onaj koji u takvim uslovima a nije se opredelio za politički kontejner, tu van svake sumnje, tu mislim da ćemo se svi složiti
da se razumemo, partije su nužan deo jednog pluralnog društva i to je apsolutno nešto što mi ne možemo da izbrišemo gumicom makoliko one nakaradno moralno izgledale, jer suprotno sistemu u kojem nema partije, sistem u kojem postoji diktatura i to jednog čoveka ili neke elite oko njega. Dakle, mi partije moramo da imamo, nego je problem u tome što kad uđe 10% stanovništva u Srbiji, otprilike 10% stanovništva je u partijama, u tim partijama ne postoje principi po kojima ćete vi na ta čelna mesta ili u neki drugi ešalon dovoditi ljude koji mogu sutra svojim radom, znanjem i umenjem nešto da urade i za tu partiju, i za sebe, i za državu. Tu je problem. Taj sistem koji favorizuje određeni moralni senzibilitet kod ljudi i koji nameće poslušnost lideru, poslušnost partijskoj oligarhiji kao ključni činilac, što je, ja mislim, recidiv onog vremena kada je bilo moralno-političke podobnosti, kada sam ja još bio u obdaništu i u prvim razredima osnovne škole.
Moram da se izbrinim. Ta moralna-politička podobnost je bila zapravo floskula. Dakle, u vreme kada ste vi bili u osnovnoj školi i kada ste niste rođeni, ajde kažem recimo, ja kao inženjer, znala sam da ne mogu da postanem generalni direktor nijedne firme.
Dobro.
Pošto nemam knjižicu. Ali sam znala da mogu postanem tehnički direktor ako umem da radim svoj posao.
A, pa dobro, to je već...
Da, to jeste velika razlika.
A, portiri zaista se nisu birali po partijskim knjižicama. Dakle, hoću da kažem da je taj sistem u nekim 70-im, dakle, kome sam svedočila, niste mogli da postanete sudija. Izvrsno, ali, dakle, znalo se šta ne možete, ali je taj broj toga što ne možete bio beskreno mali, da. A ostalo je bilo...
A to je pitanje socijalne prohodnosti tog kanala koji se zatvorio. Ako
ja pitanje jedno da postavim, ja razumem da mi moramo imati partije. Ne razumem masovno učlanjivanje u partije. Dakle, tu prosto mislim da partije imaju neki problem.
Ajmo, ovde, ajmo za trenutak, kažite još jednu rečenicu, pa ćemo se zaustaviti, opominju me da je vreme za reklame.
Samo pogledamo političke lidere, i to ne neke lokalne lidere, nego lidere stranaka. Na što oni liči, ko su ti ljudi? Ajde, možemo da se bavimo njime danima, mesecima, nije potrebno, mislim, nisu vredni toga. I kad neko vidi, neko ko nema kvalifikacije, nema školu, nema znanja, obrazovanja, kad vidi nekog sličnog sebi, kako je lider političke stranke, ministar, direktor javnog preduzeća, direktor neke agencije, pa on kaže, pa čekaj, pa evo mesta i za mene, pa to je otvoreni poziv za takve ljude.
Ova emisija u središtu pažnje Radio Beograd 1, 17:36. Gost je emisije profesorka Srbijanka Turajlić, Dejan Vuk Stanković, politički analitičar Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija, reklame i malo muzike. Eko. Tradicija je naša istorija.
Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Šta je radila vlast, a šta opozicija u proteklih godinu dana, nazire li se kraj rekonstrukcije Demokratske stranke? Gost emisije je gradonačelnik Beograda i predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas. Talasanje, četvrtak od 11.05. Sa gostom razgovara Zorka Đukanović, Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Koji kuda?
Dobar dan. Stigao je karavan. Romano Tem. Antone program je sport.
Večeras. Radio Beograd. Zajedno.
Novinari. Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Gledajte se. Žurnal. U desku.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva
veka. Svaka ljubav. Mozaik. Sa protokom vremena.
Rok komentarac. Vaš vodič. Popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece, a njih 10, odnosno 62,5%, bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima. Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
In the middle of the night,
In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the river so deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night,
in the middle of it, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of,
časova 43 minute, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, i gosti emisije profesorka Srbijanka Turajlić, Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija. Razgovaramo o tome šta se sve u Srbiji može sa partijskom knjižicom ili koliko vredi partijska knjižica. Nekako pre ove pauze došli smo do unutar stranačke hijerarhije, tog unutrašnjeg ustrojstva stranaka, da li i tu zapravo počinje čitava priča, profesorka Turajlić? Kako vi vidite naše stranke iznutra?
Naše stranke iznutra su, naravno, potpuno izgledaju isto kao što nam izgleda i, ajde uslovno rečeno, kompletna javna uprava, pa i ne samo javna uprava spolja. Dakle, naše stranke su liderske stranke, oni koji se najbolje dodvoravaju lideru napreduju tim strankama, izuzimaju neke pozicije, a lideri su nepromenljivi. Dakle, mi smo valjda jedina zemlja gde lider može da izgubi izbore i da se to njega ne tiče, a ne tiče se ni članstva stranke, jer ona nema nikakav problem sa takvim liderom. Dakle, meni je to prosto neshvatljivo.
Znači, činjenica da imamo izvesno podmlađivanje u vrhu političke scene, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić, Mlađan Dinkić u odnosu na...
Pa se, nije to podmlađivanje. Ivica Dačić 13 godina preživljava nekako nekim čudnim potezima koje će verovatno društvo jednog dana ipak prozreti, ali opstaje na čelu stranke, ništa se tu nije promenilo. Vučić je došao na čelo stranke zahvaljujući tome što je predsednik države rešio da poštuje Ustav, što je ipak za poštovanje. Dačić je zapravo preuzeo stranku kad je lider nasilno, kad je lider nasilno, pa se ništa godine ne čine. Ja prosto ne verujem u mlade i u stare, ja verujem u ljude koji su pošteni, sposobni i spremni da nešto urade, i oni koji vole da love u mutnom, i kako da vam kažem, toga ćete naći u svim starosnim uzrastima. Dakle, to što su oni mladi, meni nuliva poverenje kad pogledate kako se ponašaju. Dakle, ono što bi ja volao da vidim, to je da se pored tih lidera pojavljuju neki vrsni, pametni kadrovi koji su spremni da zastupaju politike te stranke, čak ne nužno im da budu u partiji. Međutim, kad vi vidite po raznim televizijskim šovima ko se tu pojavljuju ime tih strana, kako već nije lider, onda vi ne možete verovati da je to zaista izbor po stručnosti, obrazovanju, profesionalnosti, i uvek ste malo zatečeni i onim što ti ljudi govore i kako se ponašaju i koji su im stavovi i tako dalje. Dakle, samo gledajući to sam ja duboko ubeđen da se tu mora raditi o jednom neverovatnom udvorištu, jer inače ne znam kako bi ti ljudi uopšte isplivali.
Da, to je pitanje tog i partijskog podmlatka i kako se zapravo obnavljaju stranke, gospodina Dobrašinoviću, kako vi to vidite?
Pa kako se regrutuju? Po istom ovom modelu, da kažem, po kome su i ovi prethodni bili regrutovani. Jer mi nemamo, ovo čemu profesorka govori je istina, postoje personalne promene, a ne postoji suštinska promena nikakva. Menjuju se ljudi jednostavno sticajem nekih čudnih okolnosti ili nekih put logičnih okolnosti, a češće čudnih, ali se ništa ne menja u karakteru stranaka, u karakteru političkog života, u karakteru odnosa prema javnom dobru. Ono što je centralni problem političke elite, partijske elite, države Srbije, srpskog naroda, građana ove zemlje, jeste odnos političke elite prema javnom dobru. Politička elita je isključivo fokusirana, isključivo, sa malim izuzecima, beznačajnim, skoro neznatnim, fokusirana na sebe, na svoju moć, na svoj uticaj, na sticanje novca. Oni bi u svakoj normalnoj zemlji prirodno težili biznisu. Bili bi ljudi koji se bave privatnim poslovima, od nečega što je prodaja semenki na stadionu, pa do nečega što je, ne znam, ozbiljan veliki biznis. Ovi su prepoznali drugi kanal, drugi način, prečicu ozbiljnu, preko koje se može doći do velikih para. Mnogi od tih ljudi su milioneri. Gledajte, ono o čemu sam govorio malo pre, nama se neprekidno podvaljuje da mi živimo u neko post-ideološko doba, na neki način u post-istorijskom dobu, što naravno nije tačno. Ideologija nije važna. To je ono što se neprekidno poručuje. Važan je rezultat, važan je cilj. Stranke su preduzeća. Pazite, neki ljudi, nije lepo govoriti o ljudima, da kažem, koji nisu tu i koji nisu, nažalost, u prilici da odgovaraju, ali neki su ljudi u političkom životu Srbije, u politički život Srbije uneli takve, da kažem, neke koncepte. Stranka je preduzeća. Nije stranka preduzeća. To je velika razlika. Mm-hmm. I to je ljudima delovalo nekim strašno primamljivo. Oni su jasno razumeli poruku u tom trenutku i prepoznali sebe u tome. Znači, neophodno je što pre, a to politička elita sama neće. Znači, ona se u to mora uterati. Redefinisati odnos prema javnom dobru. On mora biti stavljen u centar političkog života. Razumevanje javnog dobra. To je ono od čega stranke treba da polemišu, da vode, da kažem, debate u skupštini, van parlamenta, na televizijama, na radio stanicama, da, na mitinzima.
Dakle, ideologija ili preduzeće? I kako je to u drugim zemljama? Da li smo na neki način možda prestrogi prema našoj političkoj eliti, ako je sada uporedimo sa onim što imamo u drugim zemljama?
Pa znate šta, ja mislim, mi živimo na nekom globalnom nivou u jednom periodu ideološkog vakuma. Jer ako pogledamo istorijski kontekst malo šire, možda ovo nije direktno odgovor na vaše pitanje, ali vidjet ćete da je u poslednjih, recimo, 25 godina su propale dve noseće ideologije 20. veka. Izuzimam tu fašizam i nacizam koji su propali posle Drugog svjetskog rata. Propao je socijalizam, dakle kao jedan sveobuhvatan pogled na svet, a nakon ekonomske krize dovedeno je u pitanje liberalni kapitalizam. Mm-hmm. Dakle, 90. godine, recimo, kada je moja generacija bila politički aktivna, mi smo učili, što bi se reklo, postavili smo politička bića na ulicama i mi smo verovali da svet slobode i blagostanja počinje onog trenutka kada se oslobodimo autoritarnog nacionalističkog režima i kada prigrimo liberalnu demokratiju.
Bilo
i kada se okrenemo
priključak sa liberalnim kapitalizmom. Da. Da.
E, a onda se dogodilo upravo to da smo 8 godina pokušavali da napravimo kakav takav sistem. Od toga nije bilo ništa. Pojeli su nas problemi iz 90-ih, pa možda čak i oni iz nekog perioda ranije. A umeđu vremenu je došlo do debakle kapitalizma na nekoj političkoj sceni. I vi sada zapravo na nekom globalnom nivou imate jedno preispitivanje zapravo kapitalizma. Ne možete da se vratite socijalističkoj paradigmi, jer ona je isto tako potrošena.
Nema ni levice,
nema ni levice na način na koji je ona figurirala ranije. Dakle, vi živite u jednom vakumu zapravo, gde će politička neka agenda iza koja bi trebalo da misleno u okviri zapravo društvo, morati da bude neka kombinacija i tih nekih liberalnih elemenata i nekih konzervativnih elemenata i nekih socijalističkih elemenata. Ma što to znači?
Kapitalizam sa ljudskim likom.
Pa
i to
ne bih rekao kapitalizam.
Ja se izvinjam, to samo znači da se u ovom trenutku odigrava nešto što je ideološko prestrojavanje.
Pa jeste, ali čekajte, ima još jedna druga važna dimenzija zašto ovde nisu moguće ideologije u tom nekom, ajde da kažem, idealtipskom smislu na koji vi referišete. Ideologije, razvrstavanje stranaka po vrednostnoj liniji prati jedno ustrojstvo društva u kome vi jako jasno imate diferencirane klase. Pa onda imate liberalno-konzervativnu ideologiju u nekom kapitalističkom smislu koja se vezuje za višu srednju klasu, za višu klasu u ekonomskom smislu i za neke koji idu ka toj klasi. Pa onda imate ideologiju srednjeg sloja. To su te centrističke ideologije i imate ove stranke koje priptiraju levo, socijaldemokratske, koje pripadaju tom nižem socijalizmu. U Srbiji imate podelu na jednu manjinu koja je prebogata i većinu ljudi koja je li jedva sastavlja kraje sa krajem sa malim mogućnostima da se približi mogućnosti za neki boj. Dakle, to u sebi nema tu profilisati
političke stranke.
Kako tu da profilišete u tim uslovima socijalnim, jasne, nedvosmislene ideološke razlike. Uz to, vi imate nedovršenu državu. Vi ne znate da živite još uvek. Dakle, to su pitanja koje opterećuju naš politički život. Ono što ste vi u pravu je da se niko ne bavi ni ovom procesu, ovim ozbiljno, ovim procesom na globalnom nivou. Dakle, nemate ovde pokušaj da mislite politiku generalno, ni na intelektualnoj sceni, a još manje na političkoj, a nemate ni pokušaj da izvršite neku produktivnu refleksiju sopstvenih okolnosti. Nego se sve onako radi po nekoj inerciji i radi se uz tu političko rasuđivanje stalno vezano za nekakve rezultate, za neku efikasnost u vršenju vlasti i tako dalje. Dakle, to jeste naša duhovna situacija.
Da govorim, ne slažem se, da kažem, u potpunosti. U velikoj meri da li u potpunosti, ne. Zato što se onaj deo stvari koje se dešava po inerciji, dešava, i to nije sporno, to se dešava u svakom društvu. Svaka politička elita ima te, da kažem, ovakvom prostore i inertne, neke, da kažem, sadržaje. Ali ovde postoji ozbiljna i zla namera da se stvari ne dovršavaju, da se ne dovedu do kraja, da se ne profilišu, da ne budu jasne, i mi jednostavno plivamo u jednom potpunom, da kažem, u jednoj potpuno mutnoj vodi i po dnu čeprkamo dole. Jer, pazite, ne može neko da mi racionalno objasni da je realno da stranka u čijih prvih pet redova sedi najmanje 50 ljudi koji su milioneri u evrima, od kojih je 90% te milione steklo prevarom, krađom, otimačinom od sobstvene države i sobstvenog naroda, sebe profiliše kao socijalističko ili socijaldemokratsko. To nije realno i to nije normalno. I da, to nije slučajno.
Da, ostalo nam je još toliko vremena da ne zaboravimo jednu važnu temu koja se tiče svega ovoga o čemu pričamo. To je uloga nevladinog ili građanskog ili civilnog sektora. Zašto nikako taj sektor da se podigne u Srbiji? Zašto nikako da izađe iz domena priče o finansiranju, o tome kako je koji, odakle plaćen?
Zato što su se vladajuće stranke sve redom do sada potrudile zapravo da nevladin sektor svedu na jedan mali krug i da nekako prosto razviju u narodu animozitet prema pojmu nevladinog sektora. Dakle, vi krenite po Srbiji, kako kažete nevladina organizacija, svi su zgroženi. Svi vide nekoga koji je strani plaćenik, antisrpski nastrojen, izdajnik svoje zemlje i tako dalje. Dakle, prosto je, ja prosto na sredno vreme mislim, možda je trebalo promeniti naziv i reći, ne, to sad više nije vladina organizacija, to je sad, nije bitno.
Agenti kao Rusi.
Ne! Šta ja znam? Dobar vetar, povetara, kako god zovite, kako god hoćete reći, je sad to se tako zove, možda
bi... Šta je s tim organizacijama koje treba da zadovoljavaju neke osnovne potrebe interesnog organizovanja građa?
Ja koliko razumem, vi imate jako uspešnih nevladinih organizacija po Srbiji, za koje se i ne zna. One koje su uspešni, koji u lokalnim sredinama stvarno nešto dobro i rade i koje tu su i prepoznate kao dobre, ne daj Bože se ne mogu nigde na javnoj sceni pomenuti, jer bi se time pokazalo da taj nevladin sektor može raditi nešto dobro, a to prosto nije u interesu stranke na vlasti ni jedne, jer je odatle može doći kritika ponašanja stranke na vlasti, pa stranka na vlasti unapred trudi da objasni narodu svaka kritika koja bi došla je plaćenička ili kakva god, prema tome nemojte ih slušati. I to su oni zaista uspešno postigli. Ja zato očekujem da uz nevladine organizacije, koje naravno jesu aktivne i valjda će preživjeti i taj period, ono što mi je također civilno društvo, koje sebe ne vidi kao civilno društvo, univerzitet. Univerziteti su par excellence deo civilnog društva, koji apsolutno ne obavljaju tu svoju misiju koju obavljaju mnogim ozbiljnim zemljama i dobro ustrojenim građanskim društvima. Naučni institut je isto tako. Različite kulturne institucije, dakle, oni sebi ne vide kao deo civilnog društva, a morali bi da se vide i morali bi zapravo da budu ključni pokretači tog nekog odnosa kritičkog, promišljajućeg, koji bi civilno društvo trebalo da ima prema vlasti. ali kao što rekoh, nažalost, te velike institucije koje ne možete baš tako ocrniti kao što možete s nekim uredicima, nekim organizacijama, su rešile da se prodaju, a pošto kad se prodate i date dušu đavolu, onda više
ne trebaju. Uloga, dakle, civilnog sektora kao nekakvog balansa, Dragane,
ne treba tu mnogo da se meša univerzitet. Ne slažem se ja sa vama.
On je deo civilnog društva. Kako
političke stranke su naši univerziteti. One školuju naše najbolje kadrove.
E, to je sad
što naravno, da rade, što da rade ovi ljudi tuđ posao?
To je sad naravno drugo pitanje. Dakle, ja prosto zaista, ja
mislila je profesor Katuralić na autentični univerzitet.
Ja zaista svaki put kad neki novac krene prema univerzitetu, naučnom institutu i tako dalje, ja kao poreski obveznik od koga ide taj novac osjećam potrebu da ih da viknem i kažem, ljudi, imate li vi odgovornost neku spre mene kao građanina ili samo očekujete od mene novac? Mm-hmm. Nažalost, odgovornost nemaju.
Kaže, da se vratimo malo na nevladine organizacije, nije ni tu situacija sjajna, daleko je od toga. Ima dobrih primjera, ima dobrih organizacija, ima tu poštenih, časnih, odgovornih ljudi koji jako dobro rade svoj posao. Puno ljudi na lokalu koji brinu o autentičnim potrebama građana, društva. Oni imaju izvesno poštovanje na tom lokalnom nivou i ljudi, mnogi od njih ne prepoznaju kao, ne znam, strane plaćenike ovo ili ono. Međutim, i kažem, dobar deo građanskog društva, posebno veliki deo one elite, da kažem, nevladinog sektora, nije ništa drugačije niti bolji u odnosu na ono što smo govorili o, recimo, profesorima univerziteta, intelektualnoj eliti. I oni su napravili jedan kompromis, jedan pakt, i oni su tu traže prostor za sebe, jednu sigurnost, da kažem, jedan komoditet, i oni jesu deo jednog potpuno lošeg
I opet štetno, se vraćamo na pojedinca.
Pa da, sve te organizacije čine neki ljudi, svi oni traže neki svoj prostor, ne svi, veliki broj ljudi traži svoj prostor za jedan komoditet, jedan drugačiji, bolji život bez mnogo truda, bez mnogo
života. Ako smijemo
ali,
još,
ali ne svi, imamo mislim, još reći, ne svi.
30 sekundi.
50 sekundi. Jedan od problema koji mi imamo sa partijama, i to je vezan iz nevladine organizacije, dakle, ne samo ideologije, postoje partije za koje jedan broj ljudi koji ima dobro pamćenje nikada neće glasati. Ja lično za SPS i SNS. Kakvu god ideologiju promovisali. Dakle, postoji nešto što su ratne godine za koje niko nije na kraju odgovarao, ali koje vi ne možete zaboraviti.
E sad tu ulazimo opet
i
u drugu temu, ja bih da zaokružimo.
Nevladine organizacije podržavaju i one stranke koje ne bi podržavale po svom kvalitetu kao suprotstavljene ovome što je ipak odgovorno za rad.
Dejane, vi imate taj jedan minut koji nas vodi do samo kraja emisije kao vrsta zaključka ili kao vaše razmišljanje o ovoj poslednjoj temi, o nevladinom sektoru.
Pa ja mislim da smo mi dobili mrežu nevladinih organizacija, ali ne ni konture građanskog društva, i da je to u stvari ono što je jedan od ishoda naše tranzicije. Nama treba autentično građansko društvo, ne trebaju nam NGO-vi, makoliko oni bili organizacione jedinice tog građanskog društva. Dakle, šta pod tim podrazumevam, to je to samo organizovanje građana zarad nekog vrlo jasno definisanog cilja. Da li je taj cilj ekološki, prosvetno, kulturni,
recimo
politički ili tako?
Recimo Stari hrast, što smo pratili ovih
recimo
ovaj
i Stari hrast. Pazite, u Srbiji mediji jako malo pažnje posvećuju tim malim pobedama koje nekada neke lokalne inicijative ili regionalne inicijative ostvaraju u odnosu na vlast.
Evo, mi smo u ovoj emisiji posvetili pažnju upravo toj pobedi. Ja vam se najlepše zahvaljujem što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Profesorka Srbijanka Turajlić, Dejan Vuk Stanković i Dragan Dobrašinović, a ekipu emisije činili ton majstor Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno večer.